Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Kia har lanceret en ny kompakt elbil på det danske marked. Den hedder Kia EV3, og den har fået meget omtale på det seneste. Hvor god den er, giver vi et indblik i motorprogrammet denne gang. Den anden yderlighed er den store Skoda Kodiaq, som også eksisterer i en plug-in hybrid udgave. Interessant, fordi salget af plug-in hybridbiler ude i Europa er for opadgående, og Skodaen er en mellemting mellem en bil med konventionel forbrændingsmotor og en bil med elmotor, som også gør det muligt i dagligdagen at nyde godt af elbils fordelene. Og så skal vi høre om Subaru lige nu i en snak med det alsidige japanske kvalitetsprodukts danske direktør. Det indgår alt sammen i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder, videoer, læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk op til 7 sæder åbner for et væld af muligheder. Der er altid gang i tingene inden for bilbranchen. Tingene de går hurtigt, og det er egentlig tankevækkende at tænke tilbage til slutningen af november måned, hvor Kia EV3 den blev kåret til årets bil i Danmark 2025 af en jury under Danske Motorjournalister. En jury, hvor jeg i øvrigt selv indgik, og Kia EV3 var også min topkandidat. Men tingene går jo altså hurtigt, og der var flere biler, som ikke nåede at komme med i årets bil 2025. Deriblandt Renault 5, som bare et par måneder senere blev kåret til årets bil i Europa. Og den kan så være med i Danmark her næste efterår, så må vi jo så se, hvilken styrke den har til den tid, eller hvor meget der er sket i mellemtiden. Fordi der sker meget. Nu er det svært at sammenligne en Renault 5 med en Kia EV3, fordi det er i to forskellige kategorier, og også to forskellige priskategorier, de ligger. Men der er en stor forskel, nemlig at Renault 5 kan ikke endnu købes i Danmark. Det kan til gengæld Kia EV3, og det er så den ene, jeg sidder berettet i øjeblikket. Den udgave, som jeg sidder berettet i lige nu, det er den, der hedder Long Range, og så hedder den Upgrade. Det er en bil, der koster 330.000 kroner. Den billigste EV3, den koster 270.000 kroner. Det er selvfølgelig med en mindre batteri. Den her Upgrade-version, den har et batteri på 81,4 kWh, hvoraf de 78 kWh, det kan bruges. Og det giver en officiel rækkevidde i henhold til det, der hedder WLTP, som er den anerkendte målenorm, på omkring 600 km. Men den holder altså ikke i praksis. Nu har jeg kørt i bilen med temperaturer lige omkring 0 grader, så der taber den selvfølgelig rækkevidde. Det gør elbiler. Den ene årsag er, at batteriet i sig selv har svært ved at levere den strøm, som det skal. Og den anden grund er så, at den bruger en masse energi på at blive i stand til at kunne levere den strøm, som gør, at jeg også har op til 204 hestekræfter til rådighed. Så den bruger simpelthen energi på at gøre sig selv klar til at kunne levere den strøm, som man nu har lovet. Og det koster energi, og det går altså ud over rækkevidden. Der er også et par andre forhold, men det er primært det, som det handler om. Så det tal, jeg har nået, det er omkring 460 km, og det er også det tal, man kan læse fra andre, som ligesom har afprøvet bilerne, også under lidt varmere himmelstrøg, hvad dog har været svært med netop Kia EV3. Så vi må se, hvordan det bliver til sommer. Men nok om det der med rækkevidde. En Kia EV3 er en forholdsvis kompakt bil, og det var også en af grundene til, at jeg gav den mange stemmer, fordi den er en ret komplet elbil, også prisen taget i betragtning. Den måler 4,30 cm i længden. Den er optimal til at køre rundt med inde i byen, hvor elbiler i min verden giver allermest mening, og så vejer den ikke så meget. Den vejer 1810 kg, og det gør altså, at den egentlig er meget sjov at køre i, og den måler kun 1,56 cm i højden, og alligevel har man rigtig god plads i bilen. Jeg har alle betjeningsgreb inden for rækkevidde. Der er dog én ting, der irriterer mig en lille smule, det er, at den har sådan en stor, bred, fancy skærm. Og en del af den skærm, det er så den almindelige instrumentering, man har, som man ser gennem ratkransen. Den her bil har dog head-up display. Det er så ekstra udstyr, men det er jeg glad for. Og så har den sådan en centerskærm, som altså er en del af den der brede skærm. Det ser ud som om, det er én skærm, men det er altså tre forskellige. Og centerskærmen den er på 12,3 tommer, og så i midten, der har man sådan en lidt mindre skærm på 5,1 tomme, som bruges til at styre temperaturforholdene og ventilationen inde i bilen. Og når jeg holder på rettet, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad der står på den skærm. Så når jeg skal forsøge på at ændre på temperaturen, mens jeg kører i bilen, så er det altså lidt uheldigt, fordi jeg kan simpelthen ikke se, hvad jeg laver, fordi min hånd og ikke mindst rettet er i vejen. Men derudover er den pænt klædt på herinde i bilen. Man har som sagt god plads, 460 liter bagageplads. Når jeg lægger bagsæderyglænene ned, så kan den øges til 1251 liter. Men ude i motorrummet, der har man foruden en permanent magnetsynkronmotor på 204 hestekræfter og et stort drejningsmoment på 283 Nm, der har man også plads til en frunk. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi mange elbiler, de har baghjulstræk. Den her, den har forhjulstræk, og det sætter jeg stor pris på. Det er en optimal trækløsning, synes jeg i hvert fald for en bil, at have forhjulstræk, medmindre man skal ud og køre sådan meget dynamisk racerkørselagtigt, eller man har en meget stor bil, som har en udfordring med at overhovedet få bilen til at køre, fordi den er tung, så er det måske meget praktisk at have den nede på baghjulene. Men det er ikke noget problem i sådan en Kia som denne her. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 7,7 sekunder. Jeg kan køre op til 170 km i timen, men jeg lover for, at det går ud over rækkevidden. Og hvis jeg kører ind og tanker op, sådan populært sagt, så lader jeg altså med 11 kW på vekselstrøm og op til 128 kW på jævnstrøm. Den har en del udstyr, som er inkluderet i denne her upgrade-pris. Den har for eksempel batterivarmer, det er meget praktisk, især her ved vintertide. Den har elruder foran og bagi, den har foldbare sidespejle, den har bi-LED-forlys, den har tagreling, den har elektrisk bagklap, den har to-zone klimaanlæg. Så har den mulighed for, at man kan fjernstyre opvarmningen, det giver også god mening. Og så har den øvrigt en varmepumpe, som gør, at i samme øjeblik, jeg sætter mig ind i bilen, så kan jeg få varme på anlægget. Jeg skal ikke først, ligesom i en benzinbil, vente på, at benzinmotoren er blevet varm, så den kan afgive varme til kabinen. Men derudover har jeg altså både retvarme og sædevarme, og øvrigt også sædevarme om på bagsæderne. Vi skal selvfølgelig lige ud og køre en lille tur i den her bil. Jeg skal lige i den forbindelse fortælle, den også har multilink baghjulsophængning, og det giver altså ganske udmærket køreegenskaber. Man aktiverer systemet ved at trykke på en aktiveringsknap, der meget passende er placeret på gearvælgeren, der sidder lige bag rattet. Og så er systemet jo altså aktiveret, og jeg er i stand til at køre. Man drejer bare hen i D, og varmepumpen den starter automatisk, og dermed får jeg altså varme for de første meter, jeg overhovedet kører bilen. Den er rimelig kvik, 0-100 på 7,7 sekunder, 170 km i timen på toppen, og så har den jo altså forhjulstrækket, som jeg sætter meget pris på. Den er forholdsvis agil, til trods for, at den altså vejer over de der 1800 kilo, som egentlig er en relativt beskeden vægt taget i betragtning af, at den har et batteri på over 80 kWh. Jeg er ikke i tvivl om, at Kia EV3 bliver en succes, men jeg ved også, at der kommer mange elbiler på markedet. Udviklingen er utrolig hurtig, og hvordan markedet kommer til at se ud om et par år, det skal jeg nok ikke spå om. Det er svært at spå, især når det drejer sig om fremtiden. Hvis du vil se billeder og læse mere om Kia EV3, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk og op til 7 sæder åbner for et væld af muligheder. Der er for mig ingen tvivl om, at det at have en multiteknologisk tilgang til bilproduktion, det er vejen frem for rigtig mange af de store bilfabrikker. Fordi de kan ikke klare sig ved alene at satse på elektrisk drift, fordi vi er overhovedet ikke i nærheden af at gøre verden fuldt elektrisk, når det drejer sig om elbiler. I Danmark der er vi langt fremme. Der er rigtig mange, der køber og så glæde af at benytte en elbil i dagligdagen. De kan måske underkøbe og spare nogle penge, om ikke andet på registreringsafgiften og siden også, hvis man køber strømmen, når den er billig, så kan man altså også køre ret billigt. Men det med den multiteknologiske tilgang til det, den er noget mere global. Og det kan man for eksempel se, ja, hvis vi bare tager Europa, der er salget, eller købet kan vi jo kalde det for, at det der hedder hybridbiler, det er faktisk for opadgående og udgør en meget, meget væsentlig del af det europæiske bilmarked på nuværende tidspunkt. Og det har en virksomhed som Skoda jo altså glæde af. Måske ikke så meget i Danmark lige nu, men i hvert fald internationalt har de det. Fordi det er ikke så lang tid siden, at jeg kørte og fortalte om den store Skoda Kodiaq her i motorradioen. Den store Kodiaq, det var en mild hybrid udgave. Det var en bil, der kørte, så vidt jeg husker, en 16-17 km på literen. Altså en bil, der var meget økonomisk, når det drejede sig om benzinforbrug. For indrømmet, den kører jo altså på benzin, sådan en. Det gør den bil, som jeg sidder bag rettet i, også sådan delvis. Den er også en Skoda Kodiaq, men den er en plug-in hybrid bil. Nu er der jo det ved det, at en fuld hybridbil, den lader selv op, det vil sige, at den skaber sin egen strøm, så det er lidt forkert at sige, at den alene kører på benzin. Ja, det gør den, når det drejer sig om energi, der bliver tilført udefra, der kører den på benzin. Men når det drejer sig om den energi, som bliver benyttet til at drive bilen, der har man jo altså i moderne tid skabt nogle meget, meget effektive hybridbiler, som opsamler og genopsamler den energi, som man jo altså tilfører bilen, og så benytter man selvfølgelig den, og det er også det, der gør, at man opnår de gode præstationstal, når det drejer sig om forbrug. Den bil, jeg sidder bag rattet i øjeblikket, er en plug-in hybrid. Det er altså også en slags hybridbil, men den store forskel den er, at her der kan jeg altså tilføre strøm udefra. Og når jeg gør det, så har jeg et batteri på 25,7 kWh. Det er altså sådan et lille batteri, hvis det var en fuld elektrisk bil, det drejede sig om. Men i en plug-in hybrid, der er det faktisk et pænt stort batteri. Jeg kan også køre sådan under gunstige forhold over 100 km på en opladning. I den tid, jeg har haft bilen til rådighed, der er tallet ligget under 100, men det er altså også i en periode, hvor det er koldt. Fordelen med en plug-in hybridbil er jo altså, at man kan købe den billige strøm, komme den ind på bilen, og så kan man køre med den i dagligdagen. Men når man så løber tør for strøm, jamen, så har man altså en benzinmotor med, som gør, at jeg kan fortsætte, altså så længe jeg er i stand til at finde en tankstation, hvorfra jeg kan fylde mere energi på bilen. Det er sådan hele grundprincippet i sådan en. Til gengæld, når jeg så kører uden at have strøm på batteriet, så kører jeg en 13-14 km på literen. Det er min erfaring, og jeg har kørt nogle 100 km i bilen her, fordi jeg satte mig også for at sige, nu vil jeg gerne prøve den her store Kodiaq, der hvor jeg tror, at netop som plug-in hybrid giver en rigtig god mening. Fordi hvis jeg har en daglig kørsel, hvor jeg kan holde mig under de 100 km, og jeg har mulighed for at lade hjemmefra, jamen så kan jeg altså køre meget energi fornuftigt, fordi den bruger ikke særlig meget energi. Den er faktisk ret økonomisk, for det angår også. Og i samme øjeblik er jeg så ikke længere i stand til at lade. Og det kan man for eksempel ikke, hvis man kører til Tyskland, så er det noget vanskeligere at finde ladestander. Det er også noget vanskeligere at finde et sted, hvor man kan købe billig strøm. Men der kan man så hælde benzin på bilen, og benzin i Tyskland er i øjeblikket altså noget billigere, end det er i Danmark. Så jeg kørte til Tyskland for også at afprøve den, hvordan kører sådan en bil her på en tysk autobahn. For der er jo det ved det, at den vejer altså lige en 200-300 kilo mere end den der selvopladende hybrid. Og det gør den, fordi at den altså foruden at have en elmotor, som i virkeligheden er det mindste af mere vægten, sådan en elmotor fylder nemlig ikke særlig meget, vejer ikke særlig meget, men det gør så de aggregater rundt omkring, som gør, den kan fungere. Det er en del af det, og så er der jo altså også vægten af batteriet. Batteriet på 25,7 kWh vejer 0,100 kilo, og det er hovedsageligt der, man finder forskellen. Men det gør altså, at man havner på en vægt på 1838 kilo. Men det er jo ingenting, kan man næsten sige, i forhold til, hvis den samme bil, det var en fuldt elektrisk bil. Hvis sådan en Kodiaq, den havde en fuldt elektrisk drivline og en lang rækkevidde på en 500-600 km, eller hvad man nu gerne ville opnå, jamen så er jeg sikker på, at så ville den veje et eller andet sted omkring 2,3-2,4 tons. Og dermed så opnår man altså her en god mellemting. Fordi man kan både køre elektrisk til daglig, man kan tage de lange ture sydpå, og det er man måske meget tilbøjelig til, når man køber en bil, der er så stor som en Kodiaq, og dermed altså få fuld udnyttelse af sin bil. Sådan en Kodiaq i sig selv, for jeg der ikke lige kender den, eller hørte min fortælling om bilen før jul, jamen der er en Kodiaq altså en velvoksen SUV. Den ser nu større ud, end den er. Den måler 4,76 cm i længden, men den føles nærmest som om, det var sådan en bil på omkring 5 meter, men så stor er den altså ikke. Den er 1,66 cm høj, og så har den en frihøjde på 18,9 cm, så den er altså også i stand til at køre sådan derude i sådan en semi-terræn. Den her udgave, den har så ikke firehjulstræk, men den har til gengæld ude i motorrummet en 150 hestes benzinmotor, og så har den en elmotor, en permanent magnetsynkron elmotor på 115 hestekræfter. Den sidstnævnte leverer også et stort drejningsmoment på 330 Nm, og dermed kommer jeg op på et system, hvor jeg disponerer over 204 hestekræfter og 350 Nm. Og det gør altså både, at jeg har den gode rækkevidde, men også, at jeg er i stand til at køre fra 0 til 100 km i timen på 8,4 sekunder og køre 210 km i timen, hvilket måske nok er interessant på en tysk autobahn. Nu har det været fugtigt, mens jeg har været her. Jeg er i øvrigt i Tyskland, hvor denne optagelse finder sted, men der har det altså været fugtigt, så jeg har ikke kørt så hurtigt. Men den ligger ret stabilt på vejen. På et felt, der må man dog gå lidt på kompromis. Det med bagageforholdene. Og det giver så blandt andet udslag i, at hvor mildhybridudgaven kan fås med 7 sæder, så kan denne her plug-in hybrid altså kun fås med 5 sæder. Det er fordi batteriet skal jo være et sted. Og det er så primært ude bagtil. Og det gør, at jeg har et eller andet sted omkring 160-165 liter mindre bagageplads i bilen her. Men jeg har stadigvæk 745 liter bagageplads, når jeg benytter de her 5 sæder, jeg har til rådighed. Og det kan øges op til næsten 2 kubikmeter, til trods for, at der altså også er blevet plads til et batteri i bilen. Det giver meget god mening. I øvrigt må jeg køre med en anhænger på 1800 kilo. Det skal man måske også lige have med i den her sammenhæng, når vi taler pladsforhold. Så er der det der spørgsmål om prisen, og det må jeg lige vende tilbage til sidste indslag, hvis der er grund til det. Listeprisen herinde den 31.12.2024 er 470.000 kroner, og dermed er den omkring 40.000 kroner billigere end fuldhybridudgaven, altså den, hvor man ikke kan lade den op fra nettet. Derfor er valget af plug-in-hybridudgaven nok det rigtige økonomiske valg, vil jeg mene, hvis man synes, at det er en fed bil, sådan en her, og det synes jeg personligt ærligt talt, den er. Den er udstyret med 19 tommer alufælge, det er standard i hvert fald. Den har 13 tommer navigation her i midterkonsollen, stor flot skærm. Og så har den en lille smart ting, den har nemlig sådan en skærmrengør, en lille firkantet klods med et materiale på, som gør, at man kan fjerne den der fedt og det der snavs, som altid kommer på en skærm i en bil, og som mildest talt ikke ser særlig pænt ud. Det er sådan en sjov gimmick, på samme måde som man altså også i Skodaen her har paraplyen i førerdøren. Det er sådan noget, som kendetegner en Skoda, at man sådan ligesom tænker lidt ud af boksen. Det synes jeg er lidt skægt. Den har også 8 højttalere, den har 60-zone klimaanlæg, og så har den nøglefri betjening, og den har P-sensorer foran og bagi. Det er ret godt, når man skal køre. Den har bakkamera også, så man kan se bagud. Og så har den en adaptiv fartpilot, som også betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. Så har den også 3 gange Isofix-beslag, altså både på bagsæderne og på forsædet, og til en familie, som er stor og som måske har behov for de der barnestole lidt mere end bare en enkelt eller to, jamen der er sådan en bil som denne her altså ideal. Nå, nu skal vi lige ud og køre i den, ude på en tysk autobahn, og som sagt, hvis jeg har kendskab til, at prisen er anderledes, når I hører det her i radioen, så skal jeg nok lige oplyse det. Ellers må I gå ind på Skodas hjemmeside og selv informere jer om, hvad er egentlig prisen på sådan en Skoda Kodiaq Selection, hedder den også, EV plug-in hybrid. Jeg skal også lige få jer til, den har forhjulstræk, og så har den 6-trins DSG automatgear. Vi er ikke helt færdige med den store Skoda Kodiaq endnu, men fortsætter inklusive en køretur i den i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om den, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk og op til 7 sæder åbner for et væld af muligheder. Og nu har jeg så en autobahn liggende foran mig. Jeg har 0% strøm tilbage på batteriet, men jeg har heldigvis masser af brændstof på tanken, så det er bare med at komme afsted. Men der er alligevel tilstrækkelig strøm til, at jeg for det første starter fuldt elektrisk. I kan høre, benzinmotoren er ikke gået i gang endnu. Men nu træder jeg på speederen, og så er den der selvfølgelig med det samme. Og det tager altså ikke lang tid at komme op i fart. Det er en af fordelene ved en bil som denne her. Og nu er jeg så ude på en tysk autobahn, og det har været småvådt, og det er der altså også stadigvæk, så jeg skal ikke ud og køre rigtig stærkt i øjeblikket. Men læg mærke til, hvor utrolig lydløs bilen den er. Den er udstyret med 20-tommer fælge. 19 tommer er ellers standard, men 20-tommer fælge med sådan nogle vinterdæk på, som den også har, det fungerer faktisk fremragende. For det første kommer der meget lidt støj op igennem hjulophængene. For det andet, så har jeg altså netop, når det er vådt, også et godt vejgreb. Fordi at der sker jo altså det, i samme øjeblik det er vådt, så bliver dækkene kølet af. Og så er det altså godt, at der er sådan lidt naturlig blødhed. Og det er jo noget af det, man får med, når man sætter vinterdæk på sin bil. Til trods for, at på nuværende tidspunkt er temperaturen 5 grader. Så det var som man nok også gået på sommerdæk, men vinterdæk er altså foretrækkende temperaturen under de 7 grader. I forhold til min hybridudgaven, som jeg kørte for nylig, så er denne her bil altså et par 100 kilo tungere, 250 kilo cirka tungere. Oven i købet er der noget bagage med lidt personer, så i alt kommer jeg op på, at jeg kører rundt med 400-500 kilo mere, end jeg gjorde i min hybridudgaven, og det mærker man naturligvis. Gennem kurverne på sådan de almindelige veje her i Tyskland, jamen der kan man godt køre frisk, men den er ikke udpræget dynamisk. Til gengæld, når man kommer ud på en autobahn som lige nu, så udmærker den sig altså ved høj grad af stabilitet, og den er forbavsende lydløs. Jeg tror, det I kan høre mest i øjeblikket, det er nogle biler, der sådan er lidt utålmodige, absolut mener, de skal overhale mig. Men det er vigtigt for mig at afprøve en bil også en gang imellem på de tyske motorveje, fordi man der altså har mulighed for at køre ved topfart. Det skal vi så ikke i denne optagelse, men det er en vigtig oplevelse at få, fordi i samme øjeblik, man sætter farten op, så bliver alle de bevægelser og alle de køremæssige egenskaber, som en bil den besidder, de bliver meget mere tydelige. Det vil sige, for mig er det altså også en bekræftelse af, hvordan de i virkeligheden er. Nå, nu er der et par lastbiler og en campingvogn og sådan noget foran, så nu skulle jeg altså også lige ud i overhældingsbanen. Om det her er løsningen på ens mobilitetsproblemer, jamen det har meget at gøre med, i hvilket omfang, at bilen bliver prissat, om den fortsat vil være favoriseret. Men det er helt klart, at hvis man har mulighed for sådan til daglig at køre på elektricitet alene, hvis man har en ladestander derhjemme, og så kan holde sit energiforbrug, sine omkostninger ved at køre bil, at kunne holde dem nede, det giver god mening, og så har man altså hele tiden, jeg vil næsten sige, redningen, eller i det her tilfælde altså også fordelen, når man kører en længere tur, at man kan altså fortsat på bare 5 minutter fylde energi på tanken, så man er i stand til at køre 500 km mere. Man skal ikke søge efter en opladningsmulighed, og man skal altså heller ikke holde og vente, mens bilen den lader op. Det her, det går hurtigere, og det var jo også den samme erfaring, som jeg gjorde mig, da jeg i en ikke godt nok Skoda, men i en anden plug-in hybrid, en Kia Sportage plug-in hybrid, gennemførte det her efterårs store roadtrip ned igennem Tyskland, hvorfra jeg producerede et par rejseradioprogrammer. Ja, 4 blev det faktisk til, og dem kan I jo altså fortsat høre på rejseradioen.dk. Hvis du vil se billeder og læse mere om Skoda Kodiaq plug-in hybrid, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk og op til 7 sæder åbner for et væld af muligheder. På de fleste markeder der er det sådan, at der er nogle meget store spillere, og så er der nogle mellemstore spillere, og så er der nogle, der ikke er så store endda. Og når vi taler om bilmarkedet, så er det jo typisk sådan, at når vi taler om dem, der sådan volumenmæssigt ikke er alt for store, så er det også dem, der leverer måske de bedste produkter. Det har altså lidt at gøre med prissætning og sådan nogle ting. Men altså, helt logisk, der sælges altså ikke så mange Porsche i Danmark, som der sælges af de små folkevogne for nu at blive den koncern. et af de mærker, som jeg iblandt gerne taler om her i Motorradioen, fordi at jeg synes selv, at de laver biler, som er af vanvittig god kvalitet. Det er Subaru. Og jeg er sikker på, at mange af jer derude ved højtalerne måske har hørt Subaru-navnet før. Hvis ikke I har, så betyder det ingenting, fordi I kan jo bare gå ind på motorsiden.dk og læse lidt om de biler, jeg har prøvekørt hen ad vejen i hvert fald. Og så er der anledning til nu måske lige at spidse øre en gang, fordi ved siden af mig der sidder Niels Tanning, som er Subaru. Mr. Subaru kan man næsten kalde det for i Danmark. For lige at summere op, så er Subaru et japansk bilmærke, og det er et bilmærke, som i mange sammenhænge øvrigt samarbejder med Toyota. De har den filosofi, at de på verdensplan ikke vil være større end 1% af markedet, fordi det kan de håndtere. Det er godt og vel noget med 1 million biler, de producerer om året, måske lidt mere, det ved Nielsen noget mere om. Men et faktum er det i hvert fald, at de bliver ikke store, fordi de vil ikke være større, og derved er de jo altså heller ikke så følsomme. Og jeg ved, at I er på vej med et par nye biler. Den ene, det er en velkendt Subaru, og jeg skal også lige skynde mig for jer til, at Subaru udmærker sig over tiden i hvert fald ved to ting. Det ene er, at de producerer boksermotorer, det vil sige, at man har altså en flad motor, hvor cylinderne er placeret over for hinanden, de bokser mod hinanden, og så er bilerne altid sådan lidt i anførselstegn, fordi man går lidt på kompromis med det en gang imellem, men de er firehjulstrukne. Men den første af de nye biler, der kommer på det danske marked nu, i en ny udgave i hvert fald, det er, ja, du kan jo få lov til at præsentere den.
Jo tak, det er en Subaru Forester, som der rent faktisk er den mest solgte Subaru-model i Danmark, og over halvdelen af de Subaru-biler, der kører i Danmark, det er af modellen Forester. Og den har vi netop her i januar præsenteret som en helt ny model, hvor der er lavet mange forskellige opdateringer og ændringer. Og både kunder og mine forhandlere siger jo, at det er simpelthen den Forester, der kører bedst.
Ja, jeg har ikke haft lejlighed til at prøve at køre i den endnu, men det har vi aftalt, og det skal jeg altså sådan her i løbet af foråret. Men Forester kender jeg jo altså også lidt til gennem tiden, og jeg har altid sat pris på den måde, hvor balancen i bilerne, den var simpelthen optimal, fordi man har det, der hedder symmetrisk firehjulstræk, det vil sige, der er lige langt fra drivlinen ud til de fire trækkende hjul, og det giver en enestående balance. Den er fin at køre rundt med ude i terrænet, ude i skoven, men et faktum er det i hvert fald, at den kan godt gøre sig ude i terrænet, men den kan altså også gøre sig rigtig, rigtig godt på den almindelige landevej, netop på grund af den balance, der er gennem det symmetriske firehjulstræk.
Og det, som man vil opleve, det er, hvis man for eksempel på lange stræk, forretningskørsel en hel dag eller på feriekørsel, man bliver ikke nær så træt, fordi at det symmetriske firehjulstræk gør, at bilen trækker lige, og du skal nærmest ikke styre på rattet, fordi bilen er meget retningsstabil.
Det er noget, jeg vil lægge mærke til, når jeg skal ud og prøve at køre i den, fordi jeg gætter på, at den også har en eller anden form for vognbaneassistent, og er der noget, vognbaneassistenterne en gang imellem har svært ved at håndtere, så er det netop det, at en bil egentlig grundlæggende set altid vil trække en lille smule mere til den ene side end til den anden side, og det skal den der stakkels vognbaneassistent så kæmpe med at holde styr på. Men en ny Forester, nu siger du sådan over tværs, at den er bedre end forgængeren. Den kører måske også bedre.
Den kører meget bedre, og de japanske ingeniører, de har virkelig fintrimmet drivline og motor, gearkasse, så alt det stemmer overens. Vores nye Forester har lidt færre hestekræfter end den tidligere, men det mærker man ikke, når man kører, fordi der er mindre spild i trækket fra motoren og ud til hjulene.
Der er altså en anden ting også omkring motoreffekt. Det er lidt oversolgt en gang imellem, fordi det er jo sådan, at en hvilken som helst motor, det gælder også elmotorer, når man taler om en motor, som har måske, hvad har den, 150 hestekræfter, 165 eller det nabolæg?
Den har 136, den nye her.
Der kan I se, jeg gik ud fra en eller anden forgænger. 136 hestekræfter, samme præstationer. 136 hestekræfter lyder jo ikke meget. Men glem ikke, at de der 136 hestekræfter bliver kun leveret, når motoren yder sit aller yderste. I langt den største del af den tid, hvor en motor i en bil, og det er uanset, det er en elbil eller en benzinbil eller hvad det er, kører, jamen der yder den altså et eller andet sted måske mellem 60, 70, 80 hestekræfter. Det er tilstrækkeligt til at holde bilen kørende, når man kører ud på motorvejen med den eksempelvis. Så det der med effekten, det er et lidt oversolgt tema. Den nye Forester, den kommer på markedet i Danmark, hvornår?
Jamen, den er lige blevet præsenteret her i januar måned, faktisk.
Så den er der allerede, og hvis jeg så går ind til en Subaru-forhandler og siger, sådan en vil jeg gerne have, hvor lang tid skal jeg så vente på at få den?
Til en præsentation har vi jo altid lidt ekstra biler hjemme.
Så I har simpelthen biler på lager, ja. Så man kan gå ind og købe sådan en. Hvor mange penge skal man så betale mindst?
Vi starter på 484.000, men der skal man huske, at hos Subaru har man alt udstyr med. Der er ikke noget, man skal tilkøbe. Man kan godt se andre modeller eller mærker, hvor man siger, at de er meget billigere. Men det er de rent faktisk ikke, fordi når du så har hakket af med alt det tilbehør, som der er standard i en Subaru, så er du faktisk over vores priser.
Og så en sidste ting, fordi den har firehjulstræk, det er jo permanent i sådan en bil der, og den så har den der effekt, vi lige snakkede om, så er Subaru'er jo altså også kendetegnet ved, at man altid kan køre med anhænger i det store hele, medmindre det er sportsvogne. Hvis man sætter en anhænger bag på sådan en Forester, hvor tung må den så være?
Forester trækker uden problemer 1870 kilo, så det er nok til de fleste campingvogne og hestetrailer.
Og det viser jo altså lige præcis, hvad det er, man er i stand til at få ud af, skal vi så sige, 136 hestekræfter. Det er stadigvæk topeffekten. Men hvor andre, måske også typiske elbiler i dag, de kan komme med 300-400 hestekræfter og må trække en trailer på 1000 kilo måske, hvis det går hårdt for sig, så 1500, det nabolag.
Og så skal vi også lige huske, at de 136, det er for i selve benzinmotoren, men så bliver den suppleret af en mild hybrid, altså en lille elmotor på små 17 heste, som der træder ind, når man for eksempel skal i gang sætte med en tung trailer efter.
Så der får man simpelthen bare sådan en automatisk effektforøgelse. Vi skal høre noget mere om Subaru, men ved I hvad, det bliver altså ikke i denne her uge, fordi motorprogrammet er ved at være slut. Til gengæld så fortsætter vi samtalen i næste motorprogram her i radioen, og der skal vi snakke også om lidt om det, som man har i støbeskeen hos Subaru. Hvad kommer vi til at opleve i de kommende år? Tak for snakken til Niels Tanning fra Subaru i Danmark. Med de ord er slut på motorprogrammet denne gang. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den nye Toyota Land Cruiser. Vi skal også høre om den kommende fuldt elektriske Mazda 6e, og så fortsætter vi samtalen med Niels Tanning fra Subaru. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere om meget det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Mazda, der med den nye store Mazda CX-80 plug-in hybrid med firehjulstræk og op til 7 sæder åbner for et væld af muligheder.